Finity proudly present Parenting Podcast.
Halo Smart Parents, kembali lagi di Parenting Podcast, all about parents voices. Dan sekarang ditemenin sama saya Andaru, dan biasanya kita tuh kedatangan tamu, tapi kali ini kita nyamperin ke salah satu rumah dan studio workshop yang ada di daerah Bintaro. Dan sekarang di sebelah saya sudah ada Ibu Wiwi, yaitu ibunda tercinta dari Thomas ya, Thomas, Bu, yang dikenal ya, biasa dengan Thomas Origami. Halo Bu Wiwi, apa kabar nih?
Kabar baik, Andaru.
Sehat ya, Bu ya. Wah, ini kalau aku lihat di studionya nih, ini banyak sekali nih karya dari Thomas nih, Bu. Ngitung gak sih, Bu, ada berapa kira-kira nih di sini?
Ribuan ya.
Ada ribuan.
Iya.
Wow, luar biasa sekali. Makanya tadi tuh pas aku datang tuh aku lihat-lihat kayak ini banyak sekali karya origami yang nanti pasti akan kita berikan juga ke Vinizen footage-nya ya. Tenang aja. Ini banyak sekali dan keren-keren banget nih, Bu. Nah, jadi Bu Wi ini adalah ibunda dari Thomas Origami. Nah, jadi sekedar memberitahu saja kalau Thomas Origami itu adalah anak pengidap autism yang karyanya luar biasa, memiliki kemampuan khusus membuat origami secara cepat dan tepat ya, Bu ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit, Bu, mengenai Thomas.
Ya, Thomas sekarang usia 23 tahun.
Oke.
Okay. Ya. Didiagnosa menyandang autis itu kira-kira 2 tahun ya.
Oke, okay. Oh, pada umur 2 tahun ya, Bu?
Betul-betul, okay. Sebetulnya 19 bulan sebetulnya.
Okay.
Cuma waktu itu kan tahun 99. Jadi dokter juga belum bisa memastikan. Jadi waktu saya bawa memang ada gejala, tapi harus dikonfirmasi nanti umur 2 tahun.
Oke.
Okay. Lalu setelah 2 tahun ternyata betul gitu ya, memang begitu. Padahal itu dari 20 bulan saya langsung terapi tuh. Okay. Saya pikir akan selesai dalam 3-6 bulan gitu kan. Jadi saya pikir usia 24 bulan datang itu sudah sembuh gitu kan, nggak jadi autis gitu kan. Saya juga waktu itu belum terlalu ngerti lah apa itu autis. Tetapi ternyata waktu 24 bulan itu malah makin parah gitu.
Oke, kalau boleh tahu gejalanya apa sih, Bu?
Awalnya itu ya, awalnya pas dia 16 bulan itu pas saya berhenti kerja cuti unpaid, okay, karena kakaknya sering sakit gitu, baru masuk playgroup, okay, saya cuti dulu bekerja. Lalu saya pikir dengan di rumah Thomas akan lebih dekat ke saya ya, yeah. Ternyata setelah saya 2 bulan di rumah, nih anak kok enggak deket, malah makin jauh.
Makin jauhnya
makin jauh, makin cuek ya.
Oke. Okay.
Jadi kalau misalnya saya pergi ke luar sebentar 1-2 jam, saya pulang si kakaknya udah peluk-peluk, udah mama-mama gitu kan. Yeah. Si Thomasnya malah enggak gitu, noleh aja belum tentu.
Oke. Okay.
Waktu itu lalu dia seneng benda-benda berputar, lalu seneng sendirian gitu. Okay. Apa-apa ngambil sendiri. Jadi saya pikir mandiri kan.
Oke. Okay. Itu pada umur berapa tuh, Bu?
Thomas. 18 bulan.
18 bulan. Oke. Okay.
Iya.
Oke.
Okay. Lalu mulai puter-puter apa tuh, roda sepeda tiga.
Roda ya? Sepeda tiga,
ya. Roda sepeda roda tiga, dia puter-puter. Saya kan nggak tahu juga itu gejala apa ya waktu itu kan. Hmm. Pokoknya beda gitu loh.
Okay.
Lalu seperti nggak dengar.
Okay.
Jadi kita panggil gitu juga kayak nggak dengar apa-apa gitu loh. Sampai suami saya juga pikir, oh ini mungkin gangguan pendengaran saja kan.
Yeah.
Lalu kita pergi tes Bera. Sangat sensitif telinganya, sangat bagus.
Okay.
Tapi kenapa seperti nggak dengar kan?
Yep.
Itu, nah itu akhirnya jadi terus mencari lah.
Okay.
Kalau tengah malam sering nangis gitu kan, nggak tahu juga kenapa. Lalu kita mencari-cari, akhirnya sebulan kemudian tuh baru mungkin ada gejala nih, sedikit autis nih.
Okay.
Tapi belum pasti ya, karena belum 2 tahun, zaman dulu kan mendiagnosanya belum seperti sekarang.
Oh iya.
Lalu udah saya pikir ya udah kalau ternyata nanti autis harus diapain. Lalu ya di terapi. Lalu pulang dari dokter itu saya langsung ke tempat terapi, minta di terapi. Okay. Terus mereka ketawa karena ini Thomas belum 2 tahun.
Oh, okay.
Jadi waktu itu ya, tahun akhir tahun 99 harus sudah 2 tahun di ke atas mungkin baru bisa didiagnosa dengan pasti.
Okay.
Lalu saya pikir terapinya seperti apa? Oh, terapi perilaku nih. Cuma diajarin ini itu bukan obat.
Okay.
Saya pikir kalau gitu saya daftar sebelum 2 tahun ada efeknya enggak? Enggak kan?
Iya. Yeah.
Lebih cepat, lebih baik, ya sudah saya terapi aja.
Okay.
Nah, dapatlah bulan depannya 20 bulan terapi, kemudian usia 24 bulan. saya ke dokter lagi dan ternyata autis itu dan gejalanya makin parah gitu, makin regresi.
Oke, yang menurun itu apa aja tuh Bu? Yang
menurun ya? Iya. Dia ternyata jadi hiperaktif.
Hiperaktif, oke. Okay.
Tadinya nggak terlalu lah ya, aktif biasa, jadi luar biasa aktif. Lalu dia itu motoriknya jadi jelek.
Oke.
Okay. Jadi tadinya misalnya papanya mau berangkat kerja, dia dada dengan bagus gitu ya.
Iya.
Yeah. Lama-lama dia kalau dada bingung gitu loh, tangannya kemana-mana lah gitu.
Oke. Okay.
Nggak bisa kontrol motoriknya kayaknya ya.
Oke.
Okay. Gitu.
Itu sampai berarti dari usia 2 tahun itu didiagnosa, seterusnya berarti menurun tuh Bu ya?
Ya sampai mungkin 3 tahun lah ya.
Sampai
masih
3 tahun ya.
Begitu cepatnya regresi.
Oke. Okay. Dan concern pertama Ibu apa sih ketika tahu kalau Thomas itu mengidap autis?
Saya dulunya nggak stres nggak apa karena saya pikir autis itu apa? Oh penyakit gitu kan. Tapi kan nanti ada di terapi.
Yeah.
Jadi saya pikir 3-6 bulan sembuh dong gitu.
Yeah, Bu, yeah.
Jadi saya belum stres.
Okay.
Nah akhirnya setelah 6 bulan kemudian saya lihat kok ini anak udah di terapi seminggu 2 kali.
Yeah.
Lalu saya di rumah juga ikut ngajarin dia. Mm. Kok bukan membaik malah makin menurun.
Okay.
Ya. Jadi saya mulai mikir ini apa itu sebetulnya autis.
Okay.
Lalu saya mulailah baca-baca itu, dikasih buku begitu banyak, literatur dalam bahasa yang semua saya pelajarin, saya kaget. Karena ternyata itu bisa jangka panjang bahkan seumur hidup.
Oke.
Okay. Nah, baru deh mulai stres.
Akhirnya awal dari setelah stres itu, awalnya kok bisa nih tahu kalau Thomas itu dia berbakat di origami gitu Bu?
Oh, itu nanti umur 3,5 tahun tuh.
Oke.
Okay. Jadi 3,5 tahun kan anak-anak udah bisa masuk playgroup ya.
Iya. Yeah.
Nah, walaupun di hiperaktif saya kepengin coba dong.
Iya. Yeah.
Saya pengen coba cari banyak sekolah, nggak ada yang mau terima nih.
Oh, oke.
Okay. Kalaupun mau terima saya nggak boleh masuk atau terapis pendampingnya. Kalau salah satu dari kita nggak boleh masuk, bagaimana saya bisa observasi kan?
Betul, Bu.
Lalu akhirnya dapatlah satu sekolah yang terlalu besar gitu. Muridnya ya 40-an kayak sekolah negeri lah ya. Okay. Sang Timur gitu. Ternyata dia sangat tidak nyaman dengan suara-suara berisik keras gitu.
Oke.
Okay. Teman-temannya gitu begitu banyak, nanti ada yang nangis segala macam. Jadi dia nangis terus gitu kan.
Mm-hmm.
Nah, waktu nangis terus itu guru playgroup kan suka kasih kertas tuh.
Iya. Yeah.
Ngajarin melipat yang sederhana ya.
Yeah.
Nah, begitu dapat kertas itu, dia langsung cepat sekali diem.
Langsung seneng tuh ya.
Iya, cepet ya. Gitu. Jadi okay. Saya pikir, wah ini kertas sangat menenangkan gitu kan. Nah buat saya kan yang penting dia gak nangis terus gitu itu. Itu sih awalnya begitu.
Oke. Okay.
Tetapi karena motoriknya jelek kan mencoba ngelipat terus juga belum bisa.
Iya.
Yeah. Ya gitu. Lalu umur 4 tahunan kita pindah nih ke daerah Bintaro. Karena dulu Jakarta Timur. Nah daerah Bintaro ini kita dapat TK yang sangat kecil.
Okay.
Jadi satu kelas itu waktu itu cuma 7 anak gitu ya.
Lebih kondusif ya Bu ya.
Terus tempatnya tertutup ya karena pakai AC ya.
Okay.
Nah, ternyata kan meredam suara-suara dari luar.
Hmm.
Dia mulai agak nyaman.
Oke. Okay.
Cuma dengan 7 anak nih kelas. Lalu begitu lagi waktu gurunya mengajarkan apa origami sederhana.
Hmm.
Dia senang banget. Lalu di rumah itu mencoba melipat terus. Nah, saya jadikan itu sebagai reward tuh.
Okay.
Kalau terapi, kalau dia bisa misalnya Thomas melompat atau pegang merah, pegang biru, kalau bisa dapat bagus gitu kan. Lalu ada break nih. Kalau kamu bagus, terus latihan dikasih. Kasihnya apa? Kertas.
Oh, iya,
si kertas, dia senang dong. Diem 5 menit, belajar lagi, nanti gitu lagi.
Akhirnya jadi trigger sendiri buat dia untuk semakin ini ya Bu, semakin pengen belajar sesuatu.
Iya,
ya, Bu.
Waktu itu okay. Saya belum terpikirkan ya, karena melipat juga susah. Yang penting pokoknya saya sediain kertas supaya dia diem.
Okay.
Kalau nanti ada break, dia bisa ada kegiatan yang dia suka.
Okay.
Nah ternyata begitu 5 tahun, dia sudah bisa melipat kira-kira 3 bulan origami.
Yeah.
Hanya dari buku yang saya beli di Gramedia.
Oke, okay. Itu habis tuh satu buku Bu?
Lupa persisnya ada berapa buku ya. Pokoknya dia bisa lipat semuanya deh.
Oke, okay, itu di umur 5 tahun.
5 tahun, 5 tahun. Okay. Terus jadi dalam setahun itu saya perhatikan di buku rapot ya. Itu dari triwulan pertama, kedua, ketiga itu kemajuan motoriknya sangat bagus.
Oh, oke. Okay.
pertama nih nggak bisa ngelipet kan, yeah. Kedua mulai bisa, di ketiga itu wah ngelipetnya sangat kompleks, sangat rapi gitu.
Oke.
Okay. Dalam setahun ya. Yeah. Jadi itu di umur 5 tahun sudah bisa 30-an origami. Okay. Lalu saya belum sadar bahwa origami itu ternyata tidak mudah gitu.
Iya Bu, ya? Iya, karena kan kita juga kalau main origami dulu kan mungkin yang simpel-simpel ya Bu.
Cuman
ya.
Taunya perahu yeah. Ya atau pesawat terbang.
Saya bikin perahu aja dulu mungkin masih melihat-lihat
Bu. Betul, saya pikir mudah aja loh, dia nggak ada yang ngajarin, cuma dikasih buku bisa gitu. Okay. Awalnya sih cuman begitu.
Oke, okay, tapi pada akhirnya sekarang sudah membuat sangat banyak ya Bu. Dan Thomas itu membuat origami, dia sudah berprestasi ya Bu ya?
Iya, tidak pernah menyangka juga ya. Yeah. Jadi usia kelas 2 SMP itu, di SD itu dia hampir berhenti origami karena matanya minusnya nambah dengan cepat.
Okay.
Lalu sibuk terapi, sibuk pelajaran. Lalu sekolahnya itu ternyata walaupun bagus banget tapi buat dia terlalu susah.
Okay.
Karena banyak sekali mata pelajaran.
Okay.
SMP kita pindahkan dia ke tempat yang lebih kecil.
Okay.
Nah di tempat itu dengan sistem belajar dia itu sangat cocok.
Okay.
Jadi yang tadinya saya pikir mau naik kelas aja susah di SD, mm-hmm. di situ dia cepat sekali akademisnya berkembang.
Okay. Ini SD sekolah umum ya Bu? Ya?
Sekolah umum, yeah. Selalu sekolah umum.
Okay.
Ya TK ya. Oh. Lalu di kelas 2 perlu penyesuaian 1 tahun di SMP.
Okay.
Lalu setelah itu di kelas 2 dia pulang sekolah paling ngerjain PR setengah jam, 1 jam. Setelah itu nganggur tuh.
Oke.
Okay. Ya kan?
Yeah, yeah.
Dari jam 3 sampai malam. Nah, dia mulai melipat-lipat lagi.
Oke.
Okay. Gitu. Lipat lagi kok saya perhatikan makin bagus. Mm-hmm. Lalu makin bagus itu dia kepengin masuk rekor MURI.
Kepengen masuk rekor MURI.
Iya, itu okay. Awal mulanya jadi banyak ya.
Iya, itu keinginannya Thomas ke Bu?
Keinginannya.
Oke, okay, akhirnya gimana?
Iya. Nah, terus saya pikir, waktu itu kan saya suka cerita segala macam. Jadi cara saya mendidik Thomas, karena di anak kelihatannya kan tanpa ekspresi datar ya. Kayak nggak ada keinginan apa-apa gitu loh.
Okay.
Jadi saya coba memancing-mancing, menceritakan kalau ada anak lain masuk koran nih bagus banget ya. Lukisannya bisa dimuat di koran. Yeah. Ya kan? Lalu puisi.
Okay.
Lalu oh ini ada anak masuk rekor MURI. Dia tanya apa itu rekor MURI, saya jelaskan. Ini ada anak masuk rekor MURI dengan begini-gini prestasinya. Lalu dia bilang gini, saya juga mau masuk rekor MURI atau majalah TV gitu.
Okay, yeah.
Terus saya tanya, kenapa Tom? Saya mau berprestasi juga gitu loh.
Yeah.
Pak, saya terharu ya waktu itu.
Yeah.
Ternyata anak ini punya juga keinginan untuk tampil gitu kan. Tapi kan gak kebaca dari wajahnya. Oke, okay, mau rekor MURI apa ya?
Yeah.
Gitu kan, coba kamu kepikir gak? Lalu dia lihat tuh, beberapa origaminya yang cuma 30-an itu kan.
Yeah.
Sedikit-sedikit lah. Oh, saya mau jadi anak itu dengan origami terbanyak deh.
Oke.
Okay. Gitu.
Ya. Yeah, yeah. Akhirnya pada saat itu Thomas mulai langsung bikin kah? Atau?
Nah, oke okay, gitu kan. Yeah. Boleh juga saya pikir apa aja lah. Yang penting dia punya keinginan ya.
Yep.
Udah mulai kelihatan. Lalu saya ngobrol sama teman saya. Itu tuh si Thomas lagi pengen masuk ke majalah, TV, rekor MURI. Teman itu tiba-tiba bilang, oh. Seminggu kemudian dibilang ada nih TV lagi cari anak dengan hobi yang unik.
Oke.
Okay. Ya.
Yeah.
Lalu dikenalin lah gitu. Jadi datanglah kru TV ke rumah 2 minggu kemudian.
Oh, pas sekali ya Bu ya. Setelah dia ngomong oke okay, oke.
Okay. Iya, bahkan sebelum itu ada juga teman yang kasih ada nih majalah Berani gitu ya, majalah anak-anak.
Iya. Yeah.
Dia tinggal email aja hubungin, lalu saya diminta email foto-fotonya.
Oke.
Okay. Foto lukisan dan origami langsung dimuat gitu.
Oke. Okay.
Jadi dalam hitungan minggu ya.
Yeah,
minggu
yeah.
Pertama, kedua gitu. Nah, dari situ udah deh. Waktu itu karena dia mau rekor MURI kan harus dihitung ya.
Iya.
Yeah. Saya coba menghitung ya. Itu 5 tahun berapa ya? Itu kelas 2 SMP itu berapa tahun yang lalu ya? Jadi kira-kira 10 tahun yang lalu ya.
Oke, okay, yeah. Iya.
Itu sudah hampir 2000.
Wow, luar biasa.
Kebayang
gak? Iya, gak kebayang bikinnya sih Bu, proses bikinnya.
Jadi saya pikir banyak sekali gitu kan.
Iya, iya.
Sudah pasti bisa lah masuk rekor MURI kalau hanya berdasarkan kuantitas. Gitu,
iya, kuantitas
sebetulnya.
Ya. Tapi akhirnya dilanjutkan ke rekor MURI kah? Atau
enggak.
Akhirnya enggak
karena
juga.
Kan kita harus cari sponsor ya.
Oh iya.
Ribet ya. Kecuali mau bayar sendiri.
Oh, emang butuh bayar gitu ya Bu ya?
Iya kan mereka... pasti butuh apa ongkos atau apa kali ya, saya nggak tahu
Oh
juga persis.
iya.
Tapi pilihannya adalah membayar sendiri atau cari sponsor.
Okay.
Nah, saya
Tapi
bukan orang yang bisa cari sponsor.
ibu support berarti support selalu ya Thomas itu untuk kegiatannya yang dia suka gitu ya Bu ya.
Iya.
Okay. Dan kan tadi Ibu sempat mention kalau Thomas itu ada kakaknya ya Bu ya.
Iya.
Bedanya berapa tahun Bu?
3 tahun.
3 tahun. Nah, untuk membagi perhatian itu seperti apa sih Bu? Sedangkan kalau kakaknya normal ya Bu, tidak apa-apa ya maksudnya. Kalau Thomas kan berkebutuhan khusus ya Bu.
Iya.
Nah, untuk membagi perhatiannya itu gimana sih Bu?
Ya, itu cerita sedih ya di balik itu ya.
Okay.
Karena anak pertama itu saya itu cepet banget ngomong, kritis, pinter ya. Jadi saya gampang membandingkan kan?
Oke. Okay.
Gampang
Iya, Bu.
membandingkan, nih harusnya kok dulu yang kakaknya 1 tahun aja udah bisa begini gitu kan? Kok Thomas belum gitu. Jadi saya cepet merasa ini ada sesuatu yang beda.
Oke.
Ya, kalau sekedar belum bicara kan saya pergi nih keliling-keliling ke dokter anak, lalu dibilang biasa anak laki-laki nanti umur 3 tahun, 4 tahun baru bisa
Iya,
bicara juga,
karena pada
kan?
situ belum 2 tahun malah ya Bu ya.
Ih,
Iya.
belum ya kan? Jadi saya pikir oh gitu ya. Tapi ada sesuatu yang beda yang saya mau ceritain juga bingung kan?
Iya.
Nah, udah setelah tahu tadi kan setelah autism mulai terapi, lalu saya berhenti bekerja full nih, nggak balik ke kantor lagi. Karena saya sama suami sepakat kalau ini butuh jangka panjang,
Yep.
saya harus mengutamakan anak dulu.
Okay.
Jadi suami yang mencari nafkah, saya fokus di rumah untuk pemulihan Thomas dulu nih,
Okay.
ya kan? Nah, lalu karena fokus saya untuk Thomas dan itu anak makin aktif, mesti terapi itu zaman dulu kartu-kartu harus bikin sendiri,
Okay.
apa alat harus bikin sendiri, waktu saya sepertinya terfokusnya pada Thomas saja kan.
Iya.
Nah, si kakaknya ini sangat baik. Sangat
Oh.
baik, sayang banget sama Thomas, kadang-kadang ikut jadi asisten terapis.
Oh, ngerti ya kakaknya ya. Buka
Pengertian ya?
ya kan ada beberapa mungkin yang malah kayak aku
Betul.
kurang diperhatikan kalau kakaknya
Iya,
malah ngerti ya,
nah
mungkin
baik kan.
terhadap iya.
Jadi, karena dia baik, saya dan suami pikir tanpa sadar ya.
Iya.
Ini anak memang baik kok, nggak perlu dipapain, nggak iri, nggak
Oh,
apa kan.
iya.
Lalu saya ekspektasinya jadi mungkin terlalu berlebihan karena dia sangat dewasa.
Okay.
Ternyata dia itu makin sering sakit-sakitan tuh.
Okay.
Jadi sampai umur 8,5 tahun itu sering sakit, seminggu itu bisa 2-3 kali sakit gitu. Ya kan? Tapi itu sebabnya saya jadi berhenti kerja juga full ya. Selain karena Thomas begitu nih anak sakit. Lalu sakitnya berlanjut nih sampai umur 8,5 tahun. Ternyata nih ya, ternyata saya tahu dia ada di dalam hatinya itu ya. Jadi dokter umum yang menjelaskan bahwa ini anak sakitnya karena dia menikmati sakitnya.
Oh iya.
Ya, karena sering banget ke dokter itu, udah seperti dokter keluarga saking seringnya, si dokter kasih tahu saya nih si kakak sakitnya menikmatinya. Lalu saya mikir kok bisa sakit dinikmatin?
Iya.
Dia panas tuh 39 sampai 40 loh kalau panas.
Oh, itu tinggi.
Ya, lalu singkat cerita dokter bilang dia gali-gali baru tahu dia punya adik karena adiknya nggak pernah sakit ya.
Iya.
Di Thomas nggak sakit. Digali-gali akhirnya dibilang ibu kalau ibu percaya nih ya dengan teori saya karena si kakaknya tuh dicek jantungnya bermasalah, asam urat tinggi, paru-parunya bermasalah.
Itu pada umur berapa Bu kakaknya?
8,5 tahun.
8,5 tahun.
Ya, hampir
Oke.
9 tahun.
Oke.
Ada hasil labnya jelas, lalu saya mesti ke dokter jantung juga kan?
Iya.
Nah, lalu si dokter umum bilang, ibu tidak usah ke dokter jantung lagi. Kalau teori saya benar, ibu bisa menyembuhkan sendiri. Wah, gimana caranya? Adalah dengan memberi perhatian khusus kepada kakak. Ya.
Oke.
Jadi, walaupun secara sadar dia baik, sayang adiknya, di bawah sadarnya dia iri. Ya, dia jealous. Jadi dia kepengin juga dong sama mamanya. Lalu saya mulai inget-inget, oh iya loh, saya pernah dengar 2-3 kali dia ngigau si kakak nih ya.
Iya.
Mama keluar dong main sama Andre, jangan sama Thomas terus.
Oh, itu ngigau pada saat itu.
Ngigau ya. Lalu saya ingat juga kalau saya kan nggak suka masak, nggak punya oven. Lalu beli oven terpaksa karena kan harus pantang ya, anak-anak autis tuh pantangannya banyak.
Dari makanan sekalipun.
Dari makanan. Ya, jadi saya mesti belajar masak, beli oven gitu kan. Lalu diajak ngobrol, mama kalau adik nggak autis, mama belajar masak nggak? Kalau adik nggak autis, mama beri kerja nggak?
Iya.
Kalau adik nggak autis, mama akan ini ya, ini itu gitu. Lalu saya jawabnya kan polos-polos saja. Ya enggak dong, mama pasti kerja kan bantuin papa. Kan kita kepengen punya rumah, gitu kan. Ngomongin segala macam. Nah, jadi ternyata anak-anak itu kan observer yang baik, tetapi analis yang buruk ya.
Iya, Bu.
Jadi dia menganalisa dan menyimpulkan bahwa mamanya hanya sayang ke adiknya.
Oh, iya.
Ya, kalau kalau enggak dia pasti enggak berhenti kerja dong si mama. Lalu satu itu, kedua karena perlu terapi, tiap hari terapi, banyak terapis ke rumah gantian. Salah satu metode terapi adalah memberikan pujian.
Oke.
Jadi wah Thomas pinter, diminta lakon ini bisa, pinter, hebat, awesome. Setiap hari ratusan kali. Lalu si kakak ini menyimpulkan lagi, ternyata semua orang bilang Thomas pinter, tapi nggak ada yang muji saya gitu kan.
Iya.
Jadi betul. Jadi kelas 1 SD saya ingat dia selalu cari alasan untuk tidak sekolah. Karena dia bilang, mama ini pegang badanku agak anget nih gitu kan. Mama aku kok gak enak badan, ada alasan supaya dia di rumah. Lalu dia bilang, aku gak mau sekolah kan aku juga gak pinter, cuma bisa gambar. Kalau Thomas pinter segala hal. Saya tanya,
bisa sampai ngomong kayak gitu kan.
Saya tanya, kenapa? Iya, semua orang juga begitu, kalau yang datang ke rumah selalu tahu Thomas pinter, selalu puji.
Oke.
Wah, jadi luka batinnya banyak lah ya. Nah, singkat cerita, setelah saya mengikuti saran si dokter umum itu, pulang sekolah saya sudah duduk di teras nunggu dia pulang, turun dari mobil jemputan. Lalu saya pokoknya full buat dia, berenang berdua, ke toko buku berdua, sampai ulang tahun berdua aja ya. Itu mulai dari awal Februari sampai bulan Mei. Saya waktu itu karena ada kejadian ya, ada mama saya sakit, saya rawatin, saya baru sadar nih anak nggak pernah sakit loh.
Oke, setelah ditreat seperti itu.
Setelah
ya,
itu. Ini sama sekali nggak pernah sakit sampai sekarang. Jadi itu apa ya, cinta yang menyembuhkan. Waktu si kakak itu merasa dia dicintai juga, merasa disayang, sembuh sendiri. Betul kata si dokter umum itu.
Akhirnya ini nggak sih Bu, apa cara mengkomunikasikan ke kakaknya itu seperti apa? Apakah Ibu memang hanya dengan metode mengajak dan quality time terus, ataukah Ibu ada misalnya komunikasi khusus untuk memberitahu dia gitu Bu?
Oh iya, karena anaknya sangat dewasa, bahasa kasihnya itu ngobrol, spend time. Saya banyak sekali ceritain bahwa adik begini, butuh begini, begitu, dan dia mengerti. Jadi secara sadar memang dia mengerti, dia sering menawarkan bantuan untuk ikut bantu terapi, ikut memilihkan makanan-makanan yang Thomas bisa makan. Kalau jalan-jalan dia selalu tanya dulu, yang ke tempat ini Thomas boleh ikut nggak? Beli makanan ini Thomas bisa makan nggak? Nah, jadi dari ngobrol itu, komunikasi justru.
Justru itu emang kuncinya Bu ya? Dan kalau untuk support system sendiri ini Bu, hingga saat ini, ekosistem seperti apa sih Bu yang dibangun di rumah? Karena kan di rumah sama di sekolah pasti beda ya Bu ya?
Buat Thomas ya?
Iya buat Thomas Bu.
Nah, kesalahan waktu tahun-tahun pertama terapi itu, terapi saya pikir hanya di ruangan saja. Jadi begitu di luar, udah dia aktif lagi, nggak ada aturan lagi. Setelah mengerti, di tahun ketiga setelah mengerti kesalahannya, di tempat terapi, lalu di generalisasi di rumah. Mesti dilakukan dengan konsisten. Ya, jadi kalau tempat terapi diajarin aja, apa di rumah juga begitu. Lalu kalau harus mandiri, mesti cuci tangan, ngantri segala macam, di rumah juga begitu.
Akhirnya Ibu belajar juga tuh ya Bu, untuk terapi Thomas untuk sehari-harinya ya. Kalau suami Ibu pun juga berarti gimana, di tengah kesibukan kan pada saat itu suami Ibu kerja kan, Ibu yang di rumah itu gimana Bu?
Saya pikir itu kombinasi yang bagus ya. Jadi kalau weekend, dia kan bisa melihat dari kacamata yang, kalau saya tiap hari ngelihat kan ada perubahan, gak ada perubahan, kadang-kadang gak terlalu berasa ya.
Iya Bu, betul.
Nah, jadi suami itu yang hanya weekend bisa ngelihat, justru malah bisa kasih masukan. Ya, oh ini masih gini, oh ini begitu, begini. Dari kacamata orang luar ya, yang gak tiap hari ngelihat gitu.
Jadi progresnya mungkin lebih terlihat ya Bu ya.
Betul, betul. Sangat bagus.
Nah, untuk Thomas sendiri nih, sampai sekarang Thomas sudah umur berapa?
23
tahun. Kegiatan sehari-harinya apa aja sih Bu?
dia itu sudah lulus kuliah,
Sudah lulus
tinggal nunggu
kuliah.
wisuda ya.
Oh, oke, okay, wow.
Jadi dia sangat disiplin, mulai dari SMP itu dengan metode sekolah di sekolahnya dari SMP SMA itu diajarin untuk merencanakan sendiri.
Merencanakan sendiri.
Iya, belajarnya mau seberapa jauh, seberapa banyak yang mau dibaca, yang mau dikerjain, lalu susun jadwal gimana, lalu kalau udah break, kapan dia boleh ngapain aja, gitu kan?
Oh iya iya.
Jadi dia sudah sangat mandiri lah kalau soal begitu. Jadi biasanya pulang sekolah dulu ya, kalau udah selesai PR, dia akan belajar misalnya dulu sih senang pakai komputer,
pakai
belajar
komputer,
bikin film misalnya, film
oh,
singkat
okay.
gitu kan
yeah,
ya.
Yeah.
Lalu gambar dia suka, lalu origami, origami. Lalu mulai banyak undangan pameran kan?
Iya. Yeah.
Mulai SMP itu mulai banyak pameran. Nah jadi dia mengatur waktu tuh untuk bikin, oh ini buat pameran, mau bikin ini, bikin itu. Jadi saya tinggal mau temanya apa nih,
oh,
gitu
jadi
kan.
Oh, jadi yang scheduling sendiri tuh Bu ya?
Iya,
oh,
semua.
Okay.
Jadi kan kalau ngelipet cepet ya. Jadi oke, okay, ini mau ada konvensi origami nih. Tentang waktu itu temanya animal endangered gitu ya.
Oke.
Okay. Oke, okay, jadi oke, okay, jadi nanti fokus bikin yang begitu
oh, dia
binatang.
bikinin semua tuh Bu ya langsung
iya,
ya. Oh, iya,
nanti saya kasih ide. Nanti mau di display-nya bagaimana ya. Saya ajak diskusi.
Okay.
Supaya kelihatan bagus bagaimana. Dari mana orang tahu ini, binatang itu gitu kan.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Nanti bikin label aja gitu. Nanti
okay.
dia bikin label. Dia sendiri ketik sendiri.
Okay.
Nanti saya paling ajarin nih guntingnya caranya begini gitu kan.
Yeah,
nanti
yeah.
dia yang
akhirnya dia udah bisa mandiri sampai sekarang.
Iya, betul.
Nah, sampai sekarang berarti kan sudah ada nih Thomas Origami ini ya, Bu ya. Ini awal mula Ibu tuh bikin Thomas Origami. Ini tuh gimana sih, Bu?
Awalnya gimana
awalnya
ya?
Awalnya gimana ya?
Setelah lulus SMU.
Setelah Thomas lulus SMA.
Lulus SMU ya. Lalu kita belum kepikir tuh mau kuliah apa ya gitu. Karena bakat seninya menonjol sekali.
Okay.
Tetapi saya dan suami itu dari ekonomi dua-duanya nggak ngerti seni ya. Kalau kuliah di bidang seni, saya harus ikut kuliah dong, ya kan?
Yeah.
Karena dia kan kalau belajar bisa di tengah orang banyak bisa sangat konsentrasi terganggu.
Yeah, yeah, Bu.
Masa saya ikut kuliah, gitu kan? Jadi kita sudah satu semester bingung nih mau kuliah apa.
Yeah, yeah.
Kalau kuliah online yang seni-seni bisa juga sih.
Yeah.
Tapi bagaimana saya dan suami bisa bantu? Karena kita nggak ngerti apa-apa ya.
Iya, yeah, betul, Bu.
Lalu di semester kedua, suami kepikiran, udah kuliah akuntansi aja.
Akuntansi, oke. Okay.
Kenapa? Karena dia sangat suka matematika.
Oh, oke. Okay.
Hitung-hitungannya kuat.
Yeah.
Dia anaknya disiplin, rapi, teliti gitu kan.
Yeah.
Jadi, lalu kerjaan accounting kan nggak perlu banyak ketemu orang. Yang penting dia pengolahan datanya bagus ya.
Yeah,
betul nggak?
Betul, betul.
Nah, lalu kuliahnya yang online dong pilih. Karena dia kekuatannya di belajar sendiri.
Yeah.
Jadi ketemulah universitas terbuka.
Oh, online ya? Bisa
online,
online
kan?
Ya,
nah,
okay.
Akhirnya wah kayaknya idenya oke okay juga nih ya. Kan begitu dia nggak tahu bagaimana dong kalau ada kesulitan. Nggak perlu pergi tutorial ke kampus.
Karena orang tuanya
iya, karena
ya, Bu, ya?
Saya dan suami itu background-nya accounting kan.
Okay, okay, okay.
Nah, jadi papanya lah yang paling sering jadi dosen privatnya kalau ada kesulitan. Tapi karena dia terbiasa belajar sendiri, relatif mudah lah.
Oke.
Okay. Ya, gitu. Lalu, waktu itu bingung tuh. Kalau sudah di rumah terus, nggak ada teman dong.
Yeah.
Nggak ada orang untuk berinteraksi.
Yep.
Jadi, terus nggak mungkin kan seharian belajar terus itu.
Yeah, Bu.
Lalu ada, ini kita bikinin aja deh, sanggar kecil gitu ya.
Oke. Okay.
Galeri kecil, kita juga bingung mendisplay origami yang udah ribuan itu.
Iya. Yeah.
Jadi tempat ini dibikin lah, dibersihin, dibikin, disusun di sini.
Yeah.
Lalu kita buka galeri supaya anak-anak yang mau origami bisa datang belajar.
Oke. Okay.
Iya.
Iya, iya.
Yang penting bukan masalah income-nya,
yeah,
tetapi dia punya teman-teman baru terus yang dia belajar berinteraksi,
yeah,
lalu ngajarin.
Yep.
Ngajarin itu kan tidak mudah ya.
Iya, betul.
Orang pintar belum tentu bisa ngajar. Nah, waktu dia ngajar itu seperti terapi, karena kalau kecepatan, ngomongnya kan muridnya protes dong. Cepat
iya,
banget
benar,
sih, nggak jelas gitu kan. Atau kalau dia ngelipetnya sibuk sendiri, karena saya asingnya, kan yang diajarin juga protes dong.
Ya,
iya,
Bu, ya,
jadi
iya,
ternyata itu sangat membantu ya.
Oke.
Okay.
Sampai sekarang berarti dari dulu sampai sekarang nih udah Sering berarti orang datang ke sini untuk belajar
origami. Iya, cukup sering. Oh, cuman okay. Berhenti karena pandemi ya. Jadi kita belum terima tamu lagi.
Oke, dan akhirnya buatlah ini tempat ini dinamakan Thomas Origami ya, Bu.
Iya, Thomas.
Oke, untuk sebenarnya ini display untuk orang belajar juga dan mungkin dijual juga ya, Bu,
origami. Dijual. Jadi juga. Orang yang mau ini mau pesan gitu bisa datang. Kebanyakan mau datang karena senang ya lihat-lihat.
Iya, Bu.
Lalu bisa belajar di sini sambil nunggu Thomas ngelipat gitu.
Oke. Okay. Nah, jadi gitu. Mereka tuh ngeliatin aja.
Lihat langsung juga bisa ya.
Wah, luar biasa sekali. Oke, Bu. Bicara tentang Thomas Origami sendiri. Ini kan sampai sekarang tadi Ibu bilang udah ada orang yang datang, belajar, dan dijual juga origaminya kan. Ini berarti Thomas dari anak yang mengidap autis itu bisa menghasilkan bahkan, Bu. Ya. Itu kunci suksesnya itu apa sih, Bu?
Kunci sukses ya, yang membantu dia bertumbuh seperti sekarang ya. Saya pikir memberi dia kesempatan untuk mengembangkan bakatnya, ya kan, sambil digali supaya dia punya achievement drive ya, kepengen capai sesuatu lah, gitu. Lalu kadang-kadang mesti dimotivasi, misalnya kalau kamu punya banyak teman gitu kan, nanti banyak yang datang ke pameranmu, banyak yang beli gitu kan, karena orang nggak bisa hidup sendiri, misalnya mesti punya banyak teman. Jadi banyak sekali sehari-hari itu ajak komunikasi supaya dia makin lama punya awareness. Jadi ternyata betul waktu sering diundang pameran, lalu saya bilang, wah Tom sudah dapat teman baru berapa nih hari ini ya. Senang dia gitu kan. Lama-lama dia suka dengan orang anak teman-teman sebayanya. Gitu, itu. Lalu kemudian juga tiap kali ada kesempatan, walaupun capek ya, bisa diundang ke pameran ini itu gitu ya. Lalu saya mencoba, ayo gitu. Terus dia terus misalnya capek gitu kan. Misalnya dia capek, banyak pameran segala macam, ini kesempatan loh. Nanti kamu bisa dapat teman baru. Lalu kamu kalau terjual, kamu bisa dapat nambah uang jajan. Ya, karena dia senang kalau tambah uang jajan tuh. Berarti dia bisa beli buku lebih banyak.
Bisa beli ini buku.
Dia buku suka aja paling ya, suka buku ya. Lalu dia senang misalnya jalan keluar kota kemana gitu ya. Nanti bisa buat beli tiketnya. Jadi pernah nih kita ke Jogja, dia yang beli tiket supaya dia ngerasain, oh hasilnya ada loh. Bisa beli buku, bisa berjalan-jalan ke Malang gitu kan, waktu itu ke Jatim Park dia kepengen ya. Itu salah satunya.
Jadi berasa ya. Nah kalau sama suami sendiri nih, Bu, biasanya untuk biasanya kan kalau misalnya mempunyai anak yang berkebutuhan khusus itu ada aja tuh kasus-kasus yang misalnya sama suami malah jadi bertengkar atau misalnya cerai. Kalau di ibu sendiri gimana, Bu?
Tahun-tahun awal memang butuh penyesuaian ya. Karena saya sempat stres dulu ya, 2 tahun di rumah. Stres karena merasa kok gak bisa kerja lagi, lalu di rumah harus belajar masak, lain-lain yang saya sebenarnya gak suka. Jadi suami memberi waktu lah. Saya perlu 2 tahun untuk penyesuaian, lalu tapi setelah 2 tahun, kita makin mengerti satu sama lain. Jadi yang kita lakukan pertama, kalau misalnya kan terapi kan banyak sekali macamnya. Yang kalau mau diikutin semua, wah banyak sekali, uangnya juga banyak sekali. Jadi kita harus memutuskan yang mana yang kita mau ikutin, yang kayaknya cocok, yang terjangkau gitu ya. Jadi kita mulai sering komunikasi, lah yang saya suka, jadi kita kompak untuk memutuskan bersama. Caranya adalah kita ikut seminarnya bersama, konsultasi bersama dengan ahlinya itu. Lalu informasi-informasi kita bisa baca bersama gitu ya. Paling nggak saya yang banyak cari informasi, nanti saya ceritain yang penting-penting ke suami. Lalu akhirnya, deh yang ini terjangkau gitu kan ya. Masuk akal, terus kayaknya cocok nih gitu kan. Lalu baru dijalanin. Setelah sampai kepada keputusan itu, saya yang melakukan, menjalankan, suami kembali kerja lagi dong. Nah nanti tiap weekend dia biasa bantu review gimana progresnya gitu. Nah itu ya, itu yang sangat membantu. Karena saya jadi tidak merasa disalahkan kalau terapi ini ternyata kurang berhasil. Ternyata harus ganti.
Pemahamannya harus sama dulu ya, Bu.
Jadi kadang-kadang kan kita kayak kasih waktu 3 bulan ternyata enggak bagusnya atau enggak cocok ya. Saya harus ngomong dong sama yang cari uang ya. Masa ini udah mahal-mahal, mau di stopin, mau ganti lagi. Nah lalu kita ngobrol, saya bilang ini progresnya begini gini gitu kan. Lalu kita coba ke itu yuk, ahli yang lain ini. Kita pergi lagi berdua, putusin lagi. Nah itu yang membuat kita kompak.
Oke.
Satu secara teknis ya.
Iya, yeah, iya, yeah, Bu.
Lalu yang kedua yang sebenarnya sangat penting ini adalah sebelum kita melakukan itu, biasanya kita doa dulu.
Oke.
Okay. Benar-benar doa dulu karena kita begini ya, sampai satu titik ada begitu banyak ahli dan terapi, kita ini cuma ngerti ekonomi ya.
Oke. Okay,
yeah. Nggak bisa menilai sebetulnya yang mana yang bagus.
Oh iya, itu
jadi,
challenging banget.
Kan? Ya, iya. Jadi kita hanya mengandalkan Tuhan yang memimpin kita, supaya Tuhan itu memberi petunjuk yang mana nih yang cocok buat anak kita.
Okay.
Karena kalau bagus buat anak lain kan belum tentu cocok buat Thomas.
Betul, betul, Bu, iya.
Dan kita tidak dalam pada kemampuan untuk menilai mereka.
Iya, iya.
Kan kita tidak lebih pinter ya.
Iya, Bu, iya.
Nah, ternyata dengan begitu caranya kita sering sekali mengalami, oh ini salah. Lalu kita dengan banyak alasan stop. Okay. Tapi nanti dikasih jalan yang lebih bagus.
Okay.
Bisa begitu ya.
Oh, ya. Puji Tuhan sekali, Bu.
Benar-benar penyertaan Tuhan dan tuntunan jadi menjadi nyata.
Okay.
Ya, jadi satu kalau bisa dibilang satu, doa dulu, mengandalkan Tuhan, lalu baru dengan petunjuknya pasti dituntun, nanti baru mencari cara.
Okay.
Gitu. Mm-hmm. Gitu. Lalu memberi waktu untuk menerapkan yang kita pilih itu.
Okay.
Karena kan gak ada yang instan.
Iya,
jadi kita biasa saling mengingatkan, saya sama suami, kalau saya 3 bulan udah bosen nih, kayaknya kok gak ada hasil gitu ya.
Iya, iya.
Lalu suami ingetin. Lalu kalau ada yang sesuatu yang suami kayaknya lihat ini gini-gini, saya kasih masukan juga dari yang lain.
Okay.
Gitu. Jadi paling gak ya kompak lah ya jalan.
Iya, iya, itu penting banget sih dikomunikasikan, Ibu, walaupun setidak enak apapun dan tidak seberkenan apapun tuh memang harus dikomunikasikan,
iya,
sepertinya, Ibu ya.
Oh ya, satu lagi kita pembicaraan dalam di awal apa prioritas kita.
Okay.
Waktu itu kita masih tinggal di rumah kontrakan, belum punya rumah ya.
Mm-hmm.
Kan siapa yang punya rumah?
Yeah.
Nah, apakah kita mau nabung buat beli rumah?
Iya. Yeah.
Atau kita fokus dulu penyembuhan Thomas, pemulihan ya.
Oke, okay, karena biayanya juga pasti luar biasa sekali ya, Bu ya.
Itu di atas kertas sebetulnya waktu itu kalau saya berhenti kerja, gaji suami nggak cukup.
Okay.
Buat terapi ya. Lalu kita akhirnya setelah pembicaraan dalam berkali-kali itu, oke, okay, karena Tuhan sudah menitipkan anak perkutuan khusus pada kita, kita harus lakukan yang terbaik bagian kita. Kalau nggak cukup gimana? Kan di atas kertas nggak cukup. Nah, suami saya meyakinkan lagi, kalau Tuhan sudah percaya pada kita, pasti dia akan kasih sarananya.
Okay.
Pasti ya. Jadi akhirnya itulah yang menyebabkan saya berhenti kerja,
okay,
lalu jalanin, dan ternyata benar karena prioritasnya pemulihan Thomas, okay, Thomas dipulihkan dulu.
Okay.
Ya, Thomas progresnya udah sangat bagus, sangat mandiri gitu, di luar ekspektasi kami ya. Yeah. Lalu datanglah berkatnya rezeki, kita bisa beli rumah juga tuh.
Oh,
gitu.
Sekali, nah, Bu.
Gitu.
Oh, wow. Nah berarti dari segala struggling yang ibu lalui dengan suami gitu sampai sekarang mungkin bisa dibilang terbayar dengan
kemajuan
Thomas.
Ya.
Nah berbicara tentang kemajuannya Thomas nih, Bu, prestasinya Thomas sampai sekarang tuh ada apa aja sih?
Oh iya.
Kalau disebutin satu-satu kepanjangan banget.
Panjang ya. Tapi yang paling berkesan ya,
iya,
saya ini kan orang biasa, bukan pejabat, bukan konglomerat gitu ya.
Iya, Bu. Iya.
Kalau sampai kami bisa diundang ke istana.
Oh, oke.
Okay. Ya, waktu itu masih zaman Pak SBY ya, pas
okay,
tahun terakhirnya SBY,
iya,
kita diundang ke istana. Lalu tahun itu juga ada Hari Anak Nasional, Thomas itu diundang ke Taman Mini, okay, dengan seluruh mantan presiden sebelumnya hadir.
Okay.
Kalau yang sudah meninggal ya ada anaknya, misalnya Pak Harto diwakili Mbak Tutut gitu ya, yeah, Pak Habibie semua ada gitu. Nah, Thomas diundang ke sana untuk mewakili para anak-anak yang berprestasi di Indonesia,
yeah,
memberikan origaminya sebagai hasil karyanya.
Oke.
Okay. Ya, jadi itu kan luar biasa membanggakan, yeah, ya.
Sangat, waduh, tersentuh.
Oh iya. Yeah. Nah, lalu juga karena dia itu sensitif dengan suara,
yeah,
itu struggle banget, dan itu memberikan itu kepada Pak Presiden itu dengan sambil telinganya disumpel.
Oh, harus disumpel ya, Bu? Ya, iya,
ya, mengurangi, iya, iya, suara masuk.
Apalagi pada saat itu kondisi lagi ramai juga ya, Bu?
Iya, jadi itu perjuangan, tapi okay, sangat membanggakan. Ternyata anak yang sangat tidak suka suara keras bisa menyesuaikan diri, mengontrol diri, bahkan hasilnya itu lebih bagus dari latihan. menurut pelatihnya ya, Ari Tulang waktu itu ya. Iya, jadi kita bisa ketemu banyak menteri-menteri ya, pejabat gitu. Lalu sering muncul di TV, majalah, koran gitu. Dan bahkan pernah ada wartawan dari Jepang datang gitu untuk interview kita di rumah.
Luar biasa.
Lalu ada suatu saat orang Jepangnya datang sendiri ke sini, direktur apa saya lupa gitu, datang ke sini untuk apresiasi. Lalu juga diundang ke Japan Foundation untuk mengajari origami gitu beberapa kali. Gitu ya, di luar pameran. Nah, jadi itu sangat membanggakan, sangat sangat itu seperti terapi juga, dia bisa tampil di tempat umum, di tengah keramaian, sekaligus membanggakan karena ya dari anak yang tadi ya autis, hiperaktif, tidak peduli dengan sekitar, lalu bisa tampil seperti itu, bisa banyak di media tampil, lalu sekarang bisa kerja gitu, menghasilkan uang sendiri gitu ya.
Wah, luar biasa sekali. Dan sekarang berarti Thomas nih jajan-jajannya udah dari sini ya Bu ya. Tuh, Smart Parents, ini maksudnya cerita yang saya jujur merasa sangat terinspirasi gitu Bu ya.
Terima kasih.
Dari awalnya Ibu itu struggling dan itu tiba-tiba bisa ditwist menjadi satu prestasi, bukan satu, menjadi banyak sekali prestasi yang sangat membanggakan gitu ya. Dan mungkin orang-orang yang awalnya tidak struggle pun belum tentu bisa achieve itu ya Bu ya, tapi ini sangat luar biasa. Memang mungkin jalannya Tuhan
betul
di situ ya Bu.
Betul. Wah, semua semua kami percaya ini karena anugerah Tuhan ya.
Oke. Oke, kalau gitu. Smart Parents, buat mungkin nanti setelah pandemi atau mungkin kalau sekarang datang harus ada prosedur tertentu ya Bu ya, kalau misalnya mau lihat-lihat ya Bu ya.
Iya.
Bisa langsung datang aja ke sini mungkin ya, bisa di-googling kan Bu kalau misalnya mau lihat-lihat.
Bisa, tapi pakai ini appointment ya.
Appointment nanti ya, bisa takutnya langsung mungkin DM ke Instagramnya Thomas Origami ya, nanti
boleh
kita sertakan Instagramnya Thomas Origami.
Iya, betul.
Nanti bisa langsung ke Bu Wiwik. Nah, berarti Bu, kalau abis ini aku mau coba ngobrol-ngobrol sama Thomas sambil ngeliatin Thomas main origami, bisa ya Bu ya?
Bisa sekali.
Bisa sekali ya, karena aku penasaran ngeliat prosesnya juga
iya,
tuh
betul,
Bu.
Kira-kira ya.
Seberapa ciamik, tapi pastinya ciamik banget karena lihat dari hasilnya aja tuh udah luar biasa. Karena jadi aku makin penasaran sama prosesnya kayak gitu.
Iya.
Sangat menginspirasi sekali. Saya mau ucapin terima kasih nih buat Bu Wiwi untuk
bisa
ngobrol. Sebenarnya aku masih mau tanya-tanya lebih banyak, cuman mungkin nanti next time gitu, atau kita di belakang layar aja ya.
Tanya-tanyanya.
Nah, buat Smart Parents semua, jangan lupa di subscribe dulu. Dan untuk mau lihat karya-karya Thomas seperti apa, itu bisa dilihat di Instagramnya ya Bu ya. Thomas.origami. Nanti linknya akan kita sertakan di bawah, oke? Dan buat Smart Parents, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa di-share juga ke para orang tua atau mungkin calon orang tua yang ingin mendapatkan inspirasi tentang parenting atau mengasuh anak. Aku Andaru undur diri. Bu Wiwi, terima kasih.
Terima
Sampai ketemu
kasih,
di episode Andaru berikutnya. Dadah.
Parenting Podcast.